Stazio Radiofonica Vaticana.
Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Tertia, Hebdomade Prime.
Canit Corus Maria Ancillarum, Sudanium Virginum, ex ordine Penulatarum e Monasterio Rome.
Deus in adiutorium meum in
See you. Thank you. exultate justi in domino, rectors decet col laudatio, confite veni domino in citara, in psalterio decem cordarum psallite illi, cantate i canticum novum, bene psallite in vociferazione, via rectum es verbum domini, ed omnia opera eius in fide, dirigit justitiam et judicium, misericordia domini plena est terra, verbo domini celi facti sunt, et spirituoris eius omnis virtus eorum, congregans sicud in utre aquas maris, ponens in thesauris abyssos. Timia dominum omnis terra, a face autem eius formident omnes habitantes orben. Quenem ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Dominus dissipat consilia gentium, irritas facit cogitationes populorum. Consilium autem domini in aeternum manet, cogitationes cordis eius in generazione et generazione. Beata gens cui dominus est Deus, populus cum elegit in hereditatem sibi. De celo respexi dominus, vidi domnes filios hominum. De loco habitaculi sui respexit, super omnes qui habitant terram, qui finxit cingillatim corda eorum, qui intellegit omnia opera eorum. Non salvatur rex per multam virtutem, e gigas non liberabitur in multitudine di virtuti sue. Fallax eccius ad salutem, in abundantia autem virtuti sue non salvabit. Ecce oculi domini super temetuentes eum, in eos qui speran super misericordia eius. Ud ero ad morte anima seorum, ed alat eos infame. Nostra sustine Dominum, quorum adiutor et protector noster est. Quia in eo letabitur cor nostrum, ed in nomine Sancto eius speravimus. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem adbenum speravimus in te. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad.
vocationis celestis participes facti fratres carissimi, Iesum, pontificem confessionis nostre, benedicamus clamantes, Domine, Deus noster et Salvator noster.
Domine, Deus noster et Salvator noster.
Rey Todopoderoso, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza.
Domine, Deus noster, et Salvator noster.
Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que, por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros.
Domine, Deus noster, et Salvator noster.
Danos tu sabiduría eterna, para que nos asista en nuestros trabajos.
Domine, Deus noster, et Salvator noster.
Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos.
Domine, Deus noster, et Salvator noster.
Matutina supplicum vota Domine propitius intuere, et occulta cordis nostri remedio tue clarifica pietatis, ut desideria tenebrosa non teneant, quos lux celestis gratiae reparavit. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et tuus spiritus tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.